Komeza kuba umuntu w'umwuka. Umurongo w'ifatizo ugira uti: mukomeze kuyoborwa n'umwuka. Abagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 16. Indirimbo ya 22 n'iya 75. Ese wasobanura? Ni iki cyadufasha kumenya niba dukuze mu buryo bw'umwuka? Twakora iki ngo dukomeze gukura mu buryo bw'umwuka? Kugira imitekerereze nk'iya Kristo byadufasha bite mu mibereho yacu? Paragrafu ya 1 n'iya 2. Ikibazo. Umuvandimwe yamenye ko afite ikihe kibazo kandi se yabikozeho iki? Robert yabatijwe akiri ingimbi, ariko mu by'ukuri ntiyahaga agaciro ukuri. Yaravuze ati: nta kibi nakoraga, ahubwo nari nyamugiyo bijya. Nasaga naho nkomeye mu buryo bw'umwuka, nkajya mu materaniro yose, kandi rimwe na rimwe nabaga umupayine w'umufasha. Ariko hari icyaburaga. Robert ubwe ntiyari azi ikibazo yari afite. Yakimenye ari uko ashatse. We n'umugore we bakinaga umukino wo kubazanya ibibazo bishingiye kuri Bibiliya. Umugore we yari azi Bibiliya cyane, kandi yasubizaga ibibazo byose nta ngorane. Ariko Robert we gusubiza byaramugoraga, bikamutera ipfunwe. Agira ati: ni nkaho nta kintu na kimwe narinzi. Naribwiye nti: niba nshaka kuba umutware w'umugore wanjye mu bijyanye no kuyoboka Imana, ngomba kugira icyo nkora. Kandi koko yagize icyo akora. Agira ati: nigishije Bibiliya nshyizeho umwete, ntangira kumenya ibintu ntarinzi. Namenye ibyanditswe, ariko icy'ingenzi kurushaho, narushijeho kugirana na Yehova ubucuti. Paragrafu ya 3. Ikibazo cya A. Ibyabaye kuri Robert byatwigisha iki? Ikibazo cya B. Ni ibihe bintu by'ingenzi turi busuzume? Ibyabaye kuri Robert bishobora kutwigisha amasomo y'ingenzi. Dushobora kuba dufite ubumenyi buciriritse ku byerekeye Bibiliya kandi tujya mu materaniro. Ariko ibyo si byo byonyine bikenewe ngo tube abantu b'umwuka. Dushobora no kuba twaragize amajyambere, ariko twakwisuzuma tukabona ko hari aho dukeneye kunonosora. Muri iki gice turi busuzume ibibazo bitatu by'ingenzi. Icya mbere, ni iki cyadufasha kumenya niba dukuze mu buryo bw'umwuka? Icya kabiri, twakora iki ngo tube abantu b'umwuka kandi dukomeze gukura mu buryo bw'umwuka? Icya gatatu, gukura mu buryo bw'umwuka byadufasha bite? Uko wakwisuzuma. Paragrafu ya 4. Ikibazo. Inama iri mu Befesi igice cya 4 umurongo wa 23 no 24 ireba bande? Igihe twatangiraga gukorera Imana, twagize ihinduka. Ariko iryo hinduka ntiryarangiranye no kubatizwa. Ahubwo tugomba gukomeza guhindurwa bashya mu mbaraga zikoresha ubwenge bwacu. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 23 no 24. Twese tugomba gukomeza kugira ihinduka kubera ko tudatunganye. Kandi niyo twaba tumaze igihe kirekire dukorera Yehova, tugomba gukomeza gukura mu buryo bw'umwuka. Paragrafu ya 5. Ikibazo. Ni ibihe bibazo byadufasha kwisuzuma? Tugomba kwisuzuma tutibereye kugira ngo tumenye niba dukeneye kugira icyo dukora ngo dukure mu buryo bw'umwuka. Twaba tukiri bato cyangwa dukuze, twagombye kwibaza tuti: ese imibereho yanjye igaragaza ko nkomeza gukura mu buryo bw'umwuka? Ese ndushaho kugira kamere nk'iya Kristo? Uko mbona amateraniro n'uko nyitwaramo bigaragaza iki? Ibiganiro byanjye bigaragaza ko ari iki nshyira imbere? Uko niyigisha, uko nambara n'uko nirimbisha, cyangwa uko nitwara iyo ngiriwe inama bigaragaza iki? Nitwara nk'iyo mpanganye n'ibishuko? Ese nagize amajyambere mba umukristo ukuze rwose mu buryo bw'umwuka? Ibyo bibazo bishobora kudufasha kwisuzuma, tukamenya niba dukomeza kugira amajyambere. Paragrafu ya 6. Ikibazo. Ni iki kindi cyadufasha kwisuzuma? Hari igihe tuba dukeneye ko abandi badufasha kumenya uko duhagaze mu buryo bw'umwuka. Pawulo yagaragaje ko umuntu wa kamere adashobora kumenya ko Imana itishimira ibyo akora. ariko umuntu w'umwuka we asobanukirwa uko Imana ibona ibintu. Abazi neza ko itemera imirimo ya kamera. Abasaza bafite imitekerereze ya Kristo babona abavandimwe n'abashiki bacu bagendera mu nzira za kamere kandi bagerageza kubafasha. Ese iyo batugiriye inama tuyishyira mu bikorwa? Iyo twemera inama tuba tugaragaje ko twifuza gukura mu buryo bw'umwuka. Komeza gukura mu buryo bw'umwuka. Paragrafu ya 7. Ikibazo. Kuki kumenya Bibiliya byonyine bidahagije? Zirikana ko kumenya Bibiliya byonyine bidahagije ngo tube abantu bakuze mu buryo bw'umwuka. Umwami Salomo yari azi byinshi ku byerekeye Yehova kandi ibyo yavuze byashyizwe muri Bibiliya. Ariko mu marembera y'ubuzima bwe ntiyakomeje kugirana ubucuti na Yehova ngo amubere indahemuka. None se uretse kumenya Bibiliya, ni iki kindi dukeneye? Tugomba gukomeza kugira ukwizera guhamye. Ariko se twabigeraho dute? Paragrafu ya 8-9. Ikibazo cya A. Ni iki kizadufasha kugira ukwizera guhamye? Ikibazo cya B. Twagombye kwigisha kandi tugatekereza ku byo twiga tugamije iki? Pawulo yashishikarije abakristo bo mu kinyejana cya mbere guhatanira gukura mu buryo bw'umwuka. Abaheburayo, igice cya 6 umurongo wa 1. Twakora iki ngo dukurikize inama ya Pawulo? Ikintu cy'ingenzi twakora ni ukwiga igitabo Mugume mu rukundo rw'Imana. Ibyo bizagufasha kubona uko wakurikiza amahame yo muri Bibiliya. Niba waramaze kwiga icyo gitabo, ushobora kwiga ibindi bitabo bishobora kugufasha kugira ukwizera guhamye. Nanone ugomba gutekereza ku byo wiga kandi ugasenga Yehova umusaba kugufasha kubishyira mu bikorwa. Twagombye kwigisha kandi tugatekereza ku byo twiga tugamije kugira icyifuzo kivuye ku mutima cyo gushimisha Yehova no kumvira amategeko ye. Nanone twitoza kureka ikintu cyose cyatuma tudakomeza kugira amajyambere. Paragrafu ya 10. Ikibazo. Umuntu ukiri muto yakora iki ngo akure mu buryo bw'umwuka? Ese niba ukiri muto ufite intego zisobanutse zo mu buryo bw'umwuka? Hari umuvandimwe ukora kuri Beteli ukunda kuganira n'abiteguye kubatizwa mbere y'uko porogaramu y'ikoraniro ry'akarere itangira. Abenshi baba bakiri bato. Ababaza intego bafite. Benshi bamuha ibisubizo bigaragaza ko bafite intego zisobanutse mu murimo wa Yehova, wenda nko gukora umurimo w'igihe cyose cyangwa gukorera aho ababwiriza b'ubwami bakenewe cyane. Icyakora hari bamwe babura icyo bamusubiza. Ese ibyo ntibiba bigaragaza ko batariyemeza mu mitima yabo kwishyiriraho intego zo mu buryo bw'umwuka? Niba ukiri muto, ibaza uti, ese njya mu materaniro no mu murimo wo kubwiriza kuko ari byo ababyeyi banjye bashaka? Ese ngira icyo nkora kugira ngo ngirane ubucuti n'Imana? Birumvikana ko twaba tukiri bato cyangwa dukuze, tugomba kugira intego. Ibyo bizadufasha kurushaho gukomera mu buryo bw'umwuka. Paragrafu ya 11. Ikibazo cya A. Niba dushaka kugira amajyambere yo mu buryo bw'umwuka, tugomba gukora iki? Ikibazo cya B. Ni uruhe rugero rw'umuntu uvugwa muri Bibiliya twakwigana? Iyo tumaze kubona aho dukeneye kunonosora, tuba tugomba kugira icyo dukora. Kuba umuntu w'umwuka ni iby'ingenzi cyane kuko bizatuma tubona ubuzima bw'iteka, ariko nitutaba abantu b'umwuka, tuzabubura. Ariko kuba umuntu akuze mu buryo bw'umwuka, ntibivuga ko abatunganye. Umwuka wa Yehova ushobora kudufasha kugira amajyambere. Icyakora, tuba tugomba gukomeza gushyiraho umwete. John Barr wari mu bagize inteko nyobozi yigeze gusobanura ibivugwa muri Luka igice cya 13:24, agira ati, benshi bacika intege bitewe n'uko badashyiraho umwete ngo biyigishe kugira ngo bakomere mu buryo bw'umwuka. Tugomba kumera nka Yakobo utaracogoye igihe yakiranaga n'umumarayika akamurekura ari uko amuhaye umugisha. Nubwo kwiyigisha Bibiliya bishimisha, ntitwagombye kuyisoma nk'uko umuntu asoma igitabo gisanzwe yirangaza. Tugomba kwihatira kuyivanamo ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka bwadufasha. Paragrafu ya 12 n'iya 13. Ikibazo cya A. Niki kizadufasha gukurikiza ibivugwa mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 5. Ikibazo cya B. Urugero rwa Petero n'inama ze byadufasha bite? Ikibazo cya C. Wakora iki ngo ukomeze gukura mu buryo bw'umwuka? Mu gihe twihatira gukura mu buryo bw'umwuka, umwuka wera uduha imbaraga zo guhindura imitekerereze yacu. Uradufasha tukagenda tugira imitekerereze nk'iya Kristo. Byongeye kandi udufasha kurandura ibyifuzo bya kamere, tukitoza kugaragaza imico ishimisha Imana. Nitubona ko ibitekerezo byacu bibogamiye ku gukunda ubutunzi cyangwa kwirari ry'umubiri, ntituzacika intege. Komeza gusaba Yehova umwuka wera kandi azagufasha kwerekeza ibitekerezo ku bintu bikwiriye. Ibuka ibyabaye kuri Petero. Inshuro nyinshi yagiye akora ibintu bidakwiriye umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka. Ariko ntiyacitse intege. Yehova yafashije Petero yitoza kugira imitekerereze nk'iya Kristo, kandi natwe twabishobora. Nyuma yaho, Petero yagaragaje imico tugomba kwihatira kugira. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8, hagira hati: kubera iyo mpamvu, ibyo aba ari byo bituma mushyiraho umwete wose mubikuye ku mutima, maze ukwizera kwanyu mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho ubumenyi, ubumenyi mubwongereho kumenya kwifata, kumenya kwifata mubyongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kwiyegurira Imana, kwiyegurira Imana mukongereho urukundo rwa kivandimwe, urukundo rwa kivandimwe murwongereho gukunda abantu bose. Ibyo nibiba muri mwe bigasendera, bizatuma mutaba abantu batagira icyo bakora cyangwa batera imbuto ku birebana n'ubumenyi nyakuri bwerekeye Umwami wacu Yesu Kristo. Nidushyiraho umwete wose tubikuye ku mutima kugira ngo tugire umuco wo kumenya kwifata, kwihangana, urukundo rwa kivandimwe n'indi mico myiza, tuzakomeza gukura mu buryo bw'umwuka. Jya wibaza uti, ni iki nagombye gukora uyu munsi kugira ngo nkure mu buryo bw'umwuka? Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Uko wakomeza gukura mu buryo bw'umwuka? Jya wigisha ijambo ry'Imana ushyizeho umwete, utekereze ku byo wiga. Jya ugira umwete wo gushyira mu bikorwa ibyo wiga. Jya ureka umwuka wera uyobora ubwenge bwawe n'umutima wawe. Jya wemera ko abandi bagufasha. Tugaruke mu ngingo. Kurikiza amahame ya Bibiliya buri munsi. Paragrafu ya 14, ikibazo. Kuba umuntu uhoza ubwenge ku bintu by'umwuka byadufasha bite mu mibereho yacu? Nitugira imitekerereze nk'iya Kristo, bizagaragarira mu myifatire tugira ku kazi, ku ishuri, mu byo tuvuga no mu myanzuro dufata. Iyo myanzuro niyo igaragaza ko twihatira kuba abigishwa ba Kristo. Iyo dukuze mu buryo bw'umwuka, ntitwifuza ko hari ikintu cyakwangiza ubucuti dufitanye na Yehova. Iyo duhanganye n'ibishuko, imico ya Gikristo idufasha kubitsinda. Iyo tugiye gufata imyanzuro, tubanza gutekereza, tukibaza tuti, nayahe mahame yo muri Bibiliya azamfasha gufata umwanzuro? Mu bibazo nk'ibi, Kristo yakora iki? Ni iki cyashimisha Yehova? Nimucyo dusuzume ibintu bishobora kubaho kugira ngo twitoze gutekereza muri ubwo buryo. Muri buri rugero, turi burebe amahame yo mu byanditswe yadufasha gufata umwanzuro mwiza. Paragrafu ya 15 n'iya 16, ikibazo cya A. Tanga ingero zigaragaza ukuntu kugira imitekerereze nk'iya Kristo byadufasha mu gihe duhitamo uwo tuzabana. Ikibazo cya B. Tanga ingero zigaragaza ukuntu kugira imitekerereze nk'iya Kristo byadufasha mu gihe duhitamo inshuti. Mu gihe duhitamo uwo tuzabana. Ihame ryadufasha riri mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 n'uwa 15. Hagira hati: ntimukifatanye n'abatizera kuko mudahuje. Ugukiranuka n'ubwica amategeko bifitanye isano ki? Cyangwa umucyo n'umwijima bihuriye? Kandi se Kristo na Beliyali bahuriye? cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane iki? Pawulo yagaragaje neza ko umuntu w'umwuka adashobora guhuza n'umuntu wa kamere. None si iryo hame ryadufasha rite guhitamo tuzabana? Mu gihe duhitamo inshuti, ihame ryadufasha riri mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 33. Hagira hati, ntimuyobe, kwifatanya n'ababi byonona imyifatire myiza. Umuntu wubaha Imana azirinda inshuti zishobora gutuma kwizera kwe gucogora. Ni ibihe bibazo byadufasha gukurikiza iryo hame? Urugero, iri hame warikurikiza ute mu gihe ushyikirana n'abandi ku mbuga nkoranyambaga? Ryagufasha rite mu gihe hari abantu utazi bagutumiriye gukina nabo imikino yo kuri mudasobwa? Paragrafu ya 17 kugeza ku ya 19. Ikibazo cya A. Gukura mu buryo bw'umwuka bizagufasha bite kwirinda ibintu bitagira umumaro? Ikibazo cya B. Gukura mu buryo bw'umwuka bizagufasha bite kwishyiriraho intego? Ikibazo cya C. Gukura mu buryo bw'umwuka bizagufasha bite kwitwara neza mu gihe habayeho ubwumvikane buke? Ibikorwa byatuma tudakomeza gukura mu buryo bw'umwuka. Pawulo yahaye abakristo bagenzi b'umuburo ukomeye cyane. Mu Baheburayi igice cya 6:1 hagira hati, kubera iyo mpamvu rero, ubwo twavuye ku nyigisho z'ibanze ku byerekeye Kristo, nimucyo duhatanire gukura mu buryo bw'umwuka, tutongera gushyiraho urufatiro, ni ukuvuga kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Ni iyihe mirimo ipfuye twagombye kwirinda? Ni ibintu byose bitagira icyo bitwungura mu buryo bw'umwuka. Iryo hame rishobora kudufasha gusubiza ibibazo nk'ibi ngo, ese iki gikorwa hari icyo kimariye? Ese nagombye kwifatanya muri uyu mushinga w'ubucuruzi? Kuki ntagomba kujya mu gatsiko k'abashaka impinduka muri iyi si? Intego zo mu buryo bw'umwuka. Mu kibwiriza cyo ku musozi, Yesu yaduhaye inama nziza ku birebana no kwishyiriraho intego. Umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka akurikirana intego zifitanye isano n'ubwami bw'Imana. Kuzirikana iryo hame byadufasha gusubiza ibibazo nk'ibi ngo, ese nagombye kwiga kaminuza? Ese nakwemera aka kazi? Mu gihe habayeho ubwumvikane buke. Inama Pawulo yagiriye Abakristo b'i Roma yadufasha ite? Abaroma igice cya 12:18. Twihatira kubana amahoro n'abantu bose kubera ko turi abigishwa ba Kristo. Twitwara dute iyo habayeho ubwumvikane buke? Ese kwemera ibitekerezo by'abandi biratugora? Ese tuzwiho ko turi abantu baharanira amahoro? Paragrafu ya 20. Ikibazo. Kuki wifuza gukomeza kugira amajyambere mu buryo bw'umwuka? Izo ni ingero nke gusa zigaragaza ukuntu amahame yo muri Bibiliya ashobora kudufasha gufata imyanzuro igaragaza ko tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo duhoze ubwenge ku bintu by'umwuka, turushaho kugira ibyishimo kandi tukanyurwa. Robert twavuze tugitangira, agira ati, maze kugirana ubucuti na Yehova, nibwo nabaye umugabo mwiza n'umubyeyi mwiza. Naranyuzwe kandi ndishima. Nitwihatira kugira amajyambere mu buryo bw'umwuka, natwe tuzabona imigisha myinshi. Nituba abantu b'umwuka, tuzagira ubuzima bushimishije muri iki gihe, kandi tuzagira ubuzima nyakuri mu gihe kizaza. Igice kirarangiye.